Καλημέρα σας.
Λοιπόν, δεν είναι μια ιστορία καινούρια. Έτσι, εδώ και αρκετό καιρό οι σοσιαλιστές επιθυμούν ο Αλέξης Τσίπρας να συμμετέχει στα συνέδριά του, στις εκδηλώσεις του. Στις εκδηλώσεις
ναι,
τους. Και τώρα βέβαια
εντάξει,
βλέπουμε...
γιατί έχουν συνειδητοποιήσει οι Ευρωπαίοι Σοσιαλδημοκράτες ότι η στροφή που έκαναν τα προηγούμενα χρόνια και η συγκυβέρνηση με την δεξιά τους έχει οδηγήσει σε παρολεθρίες εκλογικές και στην ρύθμισή τους, την πολιτική και την κοινωνική. Διότι παράτησαν τα παραδοσιακά στρώματα που εξέφραζαν και συμμάχισαν με την οικονομική ολιγαρχία. Και αυτοί, σε αυτή τη στροφή θέλουν να κάνουν συνεργασίες με αριστερά κόμματα, γιατί υπάρχουν επιτυχημένα μοντέλα. Το πιο επιτυχημένο είναι της Πορτογαλίας, όπου υπάρχει μια κυβέρνηση σοσιαλιστών με την υποστήριξη της αριστεράς, η οποία μάλιστα πάει και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή διορθώνει λάθη, δίνει περισσότερα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα στους ασθενέστερους και θεωρείται πολύ επιτυχημένη και πάει πολύ καλά και από πλευράς απήχηση στον κόσμο, στους πολίτες.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ευχαριστημένοι.
Όμως κύριε Κούλογλου, αναρωτιέται κανείς πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτή η σύγκληση, αυτή η συνεργασία τη στιγμή που οι σοσιαλιστές εντός της χώρας, και αναφέρομαι στο κίνημα αλλαγής, δεν θέλουν ούτε να τα ακούσουν αυτά περί συνεργασίας.
Η ηγεσία των σοσιαλιστών, δεν ξέρω αν μπορούν ακόμα να αποκαλούνται σοσιαλιστές, τέλος πάντων του κινήματος αλλαγής, η ηγεσία του κινήματος αλλαγής έχει ήδη παρασκηνιακά συμφωνήσει με τον κύριο Μητσοτάκη ότι αν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία θα αποτελέσει το φτωχό συγγενής. Και αυτό το φτωχό συγγενής είναι μια τέτοια κυβέρνηση ανάλογη με αυτήν τον Σαμαρά Βενιζέλου. Και αυτό έχει γίνει με τις ευλογίες της ντόπιας οικονομικής ολιγαρχίας. Δηλαδή το ΚΙΝΑΛ θέλει να πασοκοποιηθεί πλήρως, δηλαδή να εξαϊλωθεί. Διότι στην πραγματικότητα αυτό θα γίνει εάν ξανασυμμαχίσει με την Δημοκρατία και με το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, απολύσεων και φορολογικών μέτρων υπέρ των πλουσίων και σε βάρος των αδυνάτων. Αν το κάνει αυτό, δηλαδή αν ευθύσει μια τέτοια ατζέντα και υποστηρίξει μια τέτοια ατζέντα, τότε θα εξαρμανιστεί τελείως. Και τώρα το κριτήριο ποιο είναι? Το κριτήριο είναι, γιατί μπορεί να μου πείτε εσείς τώρα τα δικά σου, ας πούμε, είναι τι προτείνει. Δηλαδή αν προτείνει για μια κυβέρνηση, τι ακριβώς προτείνει το κίνημα αλλαγής, θα έκανε μια κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και αυτό δεν μας το έχει πει. Τα αφήνει φλού και τα αφήνει φλού για να μπορέσει να πει στο όνομα των εθνικών συμφερόντων και κατά της ακυβερνησίας να συμμαχίσει κάποιες κανένα το κύριο Μητσοτάκη.
Κύριε Κούλογλου, βλέποντας τώρα πόσο εξελίσσεται η κατάσταση στο ευρωπαϊκό πεδίο εν ώψη και των ευρωεκλογών και βλέποντας ότι και οι ακροδεξιές και λοιπά φωνές προχωρούν και αυτά τα κόμματα έτσι σε στρατηγικές σημασίες, θα έλεγε κανείς, εν ώψη ευρωεκλογών πάντα, όχι ότι έχουν και τα τρομερά κοινά, ξέρετε, για να είναι σε πιο μόνιμη βάση αυτές οι συμμαχίες, αλλά γενικώς εσείς πώς βλέπετε να διαμορφώνονται οι ισορροπίες, δηλαδή αυτός ο προοδευτικός πόλος μπορεί να συσπυρώσει έτσι τις δυνάμεις ώστε να αντιπαραταχθεί απέναντί τους?
Κοιτάξτε, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, βλέποντας την άνοδο της ακροδεξιάς, υπάρχει μια σκέψη για συσπήρωση με κάποιο τρόπο συνεργασία, κάμια φορά και συμμαχία, ανάμεσα στις δυνάμεις που μπορεί να είναι από το Μακρόν, που είναι ένας κεντρός πολιτικός, τους σοσιαλιστές και μέχρι και την αριστερά. Και αυτός ο κίνδυνος της ακροδεξιάς είναι πολύ εμφανής, γιατί κινδυνεύουμε το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο που θα εκλεγεί τον Μάιο να είναι πολύ χειρότερο από το σημερινό. Και τώρα λέω χειρότερο, είναι πολύ μεγάλη παρουσία η ακροδεξιά εκεί. Και τώρα γιατί έχει σημασία αυτό? Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, λέμε ακροδεξιά, χρησιμοποιούμε ταμπέλες κτλ. Και για τον κόσμο δεν σημαίνουν και πάρα πολλά πράγματα όλο αυτό. Στο Ευρωκοινοβούλιο αποφασίζεται το 70% των κανόνων που αφορούν την καθημερινή μας ζωή. Mm-hmm. Από το τι κινητό θα χρησιμοποιείτε μέχρι τον κατώτατο μισθό κτλ. Και σε αυτό το κομμάτι, σε αυτές τις το υπόλοιπο 30% αποφασίζεται από τις εθνικές κυβερνήσεις. Αυτό το 70% η ακροδεξιά σε οποιοδήποτε θέμα συζητάμε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει άποψη οπισθοδρομική σε βάρος των εργαζόμενων, των μειονοτήτων, των γυναικών, των νέων, οτιδήποτε θέλετε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η ακροδεξιά κυβέρνηση της Αυστρίας εισάγει το 10ωρο.
Ναι.
Κάνει προσπάθεια να καταργήσει το 8ωρο και να εισάγει το 10ωρο. Και αυτό σε μια χώρα πλούσια όπως είναι η Αυστρία. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει σε χώρες φτωχές όπως είναι η Ελλάδα. Και γι' αυτό ακριβώς, ας πούμε, κουρούμε το γόνατο του κινδύνου και υπάρχει ανάγκη να συσπηρωθούν όλες οι δυνάμεις απέναντι σε μια τέτοια, σε μια τέτοια επέλαση που γίνεται. Δυστυχώς το κίνημα αλλαγής δεν θέλει να συμμετέχει σε μια τέτοια προσπάθεια, επικαλούμενοι διάφορες ανύπαρκτες καταστάσεις, όπως ξέρω εγώ ότι λένε στους Ευρωπαίους, μα αυτοί έχουν συμμαχίσει με το ΑΝΕΛ. Μα έχει συμμαχίσει με το που είναι το ακροδεξιό. Δεν είναι ακροδεξιό το ΑΝΕΛ, είναι ένα άλλο τύπου μόρφωμα, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς όπως θέλει. Το θέμα είναι, το ερώτημα είναι, έχει στην Ελλάδα η κυβέρνηση ακολουθεί ακροδεξιά πολιτική? Μα η ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη αναπτύχθηκε με βάση το προσφυγικό. Έχετε δει στην Ελλάδα η ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόζει ακροδεξιά πολιτική στο προσφυγικό ή σε οποιοδήποτε άλλο θέμα? Άρα δεν συζητάμε πολιτικά. Λένε, επικαλούνται κάτι παραμύθια. Είναι παραμύθια αυτό. Η κυβέρνηση στην Ελλάδα ακολουθεί αριστερή πολιτική σε όλα τα θέματα.
Μάλιστα.
Στην οικονομία λιγότερο, γιατί ήταν τα μνημόνια, αλλά τώρα θα αλλάξει και αυτό.
Τώρα, εγώ έχω καταρχήν δύο ερωτήματα. Το ένα, αν υπάρχει ενδεχόμενο κοινού υποψηφίου αριστερών, σοσιαλιστών, πρασίνων στις ευρωεκλογές απέναντι στον Βέμπερ. Και το δεύτερο, αν αυτό γυρίσει κάποια στιγμή μπούμερα, γιατί προφανώς οι πολίτες της Ευρώπης καταδίκασαν τις πολιτικές λιτότητας που ακολούθησαν οι σοσιαλδημοκράτες όλα αυτά τα χρόνια και την ταύτιση με τους νεοφιλελεύθερους. Αν αυτό λοιπόν, αν αυτή η συνεργασία επιτευχθεί, μήπως θα έχει αντίκτυπο στις αριστερές δυνάμεις, στις δυνάμεις της οικολογίας?
Λοιπόν, καταρχήν, αν υπάρχει ο Βέμπερ, είναι υποψήφιος της
του Λαϊκού Κόμματος.
Του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ο κύριος Βέμπερ είναι ένας συντηρητικός βαβαρός πολιτικός, ο οποίος στα χρόνια της κρίσης εκφραζόταν με τα χειρότερα λόγια απέναντι στην Ελλάδα. Ανοίξει το ίδιο κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία. Και ο κύριος Μητσοτάκης θεωρώ ότι θα τον υποστηρίξει, δυστυχώς, και μπορεί να γίνει από έναν επόμενο πρόεδρο της Κομισιόν. Απέναντι σε αυτό πρέπει να βρούμε έναν κοινό υποψήφιο. Κοινός υποψήφιος στις εκλογές, όπως δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή να κατεβούν με ένα κοινό υποψήφιο οι πράσινοι, οι σοσιαλιστές και η αριστερά. Αλλά μετά όμως από τις εκλογές, μετά το τέλος των εκλογών, θα υπάρξει το θέμα ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος της Κομισιόν, ποιος θα αντιμετωπίσει το κοινό. Και εκεί νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια συμμαχιών για να μην εκλεγεί ο Βέμπερ και να εκλεγεί ένας άλλος υποψήφιος που θα είναι πιο προοδευτικός. Δεν θα είναι τόσο συντηρητικός, τόσο υπέρ της λιτότητας, τόσο κατά των προσφύγων, όπως είναι ο κύριος Βέμπερ. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Βέμπερ κάποια στιγμή μιλώντας για το προσφυγικό είπε ότι θα πρέπει να κάνουμε την τελική λύση στο προσφυγικό με τους πρόσφυγες. Η τελική λύση η οποία ξεσήκωσε θύελλα. Διαμαρτυρώνεται αυτή η δήλωση, διότι τελική λύση ήταν και τελική λύση του Χίτλερ με τους Εβραίους. Καταλαβαίνετε τώρα για τι τύπους μιλάμε. Οι οποίοι τώρα θα αναλάβουν, γιατί ο Γιούνκερ, παρόλο ότι προήλθε και εξελέγει επειδή ήταν επικεφαλής και υποψήφιος του Ευρωπαϊκού.
Ήταν πιο μετριοπαθής.
Ήταν μετριοπαθής άνθρωπος και ειδικά στο ελληνικό θέμα κράτησε ισορροπημένες στάσεις και μας βοήθησε σε κάποιες περιπτώσεις διαπραγματεύσεις. Θα νοσταλγήσουμε δηλαδή με τον κύριο Βέμπερ. Θα στολίσουμε το Γιούνκερ. Αυτή είναι η ιστορία. Και πρέπει απέναντι σε αυτό να φτιάξουμε εναλλακτικές και προτάσεις.
Τώρα, στο δεύτερο ερώτημα, αν θα έχει αυτό επιπτώσεις στην αριστερά, αυτές οι συνεργασίες δηλαδή.
Αν θα έχει επιπτώσεις στην αριστερά, κοιτάξτε, υπάρχει ένα κομμάτι της αριστεράς που είναι γι' αυτό κολλημένο στο παρελθόν. υπάρχουν στην αριστερά και ορφανά του Στάλιν. Αλλά εν πάση περιπτώσει η σύγχρονη αριστερά, η οποία παραμένει ζωσπαστική αλλά και μοντέρνα και συγχρονιστική και θέλει να προσαρμοστεί στις σύγχρονες εξελίξεις, νομίζω ότι πρέπει να κάνει όπως έκανε πάντα η αριστερά, ακόμα και στα πιο σταλινικά της, στα ελληνική της εποχή, έκανε συμμαχίες. Τώρα πολύ περισσότερο είναι ανάγκη να γίνουν νέες συμμαχίες, να αναζητήσουμε νέα πράγματα. Επομένως, η αριστερά είναι, η σύγχρονη ευρωπαϊκή αριστερά, είναι έτοιμη να κάνει τις απαραίτητες συμμαχίες για να εμποδιστεί η επέλαση αυτή της ακροδεξιάς. Και αυτό δεν θα έχει καμία επίπτωση σε αυτή την αριστερά. Mm-hmm. Αν με ρωτήσατε αυτό.
Ναι, κάτι τελευταίο θα θέλαμε, τη γνώμη σας για κάτι τελευταίο, το οποίο πολλές φορές έχουμε σχολιάσει εδώ και έχουμε αναρωτηθεί μεταξύ μας, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε μια ασφαλή, μια απάντηση τέλος πάντων, έτσι που να μας ικανοποιεί. Είναι το εξής. Και έχει να κάνει πάλι με την άνοδο των ακραίων ακροδεξιών, όπως θέλουμε να τις χαρακτηρίσουμε, τέλος πάντων φωνών. Καταλαβαίνετε τι αναφέρομαι, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Υπήρου. Δηλαδή, μπορεί κανείς να ερμηνεύσει την ενίσχυση τέτοιων κομμάτων, για παράδειγμα, ως μια στροφή του κόσμου λόγω αντίδρασης, όπως είπε και η Ασπασία νωρίτερα, αποδοκιμασίας μάλλον του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, αναρωτιόμαστε, να έχουμε ηγέτες πλέον όπως τον Μπολσονάρου στη Βραζιλία. Mm-hmm. Ποια είναι η δική σας ερμηνεία επ' αυτού?
Η περίπτωση Μπολσονάρου και του Τραμπ και Όρμπαν στην Ευρώπη και η Πολωνία και όλα αυτά, όλες αυτά τα φαινόμενα, είναι και εκφράσεις της δυσαρέσκειας απέναντι στο παλιό πολιτικό σύστημα. Και γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια απέναντι στο παλιό πολιτικό σύστημα, είτε αυτό είναι το αμερικάνικο είτε το ευρωπαϊκό, διότι το παλιό αυτό πολιτικό σύστημα ευνόησε τους λίγους, τους ισχυρούς και σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας. Ευνόησε το 1% ή το 5-10% σε βάρος του 99% ή του 90% όλα αυτά τα χρόνια. Κοιτάξτε, σήμερα οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι σε όλη την Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ ζουν λιγότερο καλά από ό,τι ζούσαν πριν από 20 και 30 χρόνια, παρότι το εθνικό πλούτος έχει αυξηθεί. Αλλά αυτό τον εθνικό πλούτο δεν το μοίρασαν δίκαια. Mm-hmm. Το μοίρασαν στους λίγους και στους ισχυρούς. Άφησαν ασίδωτο το τραπεζικό σύστημα με αποτέλεσμα να έχουμε την κατάρρευση του 2008. Και την κατάρρευση του 2008 δεν την πλήρωσαν πάλι αυτοί που την δημιουργήσαν και που ήταν υπεύθυνοι για αυτήν. Οι τράπεζες, οι Goldman Sachs και τα διάφορα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την πλήρωσαν οι πολίτες. Την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών σε όλο τον κόσμο την πλήρωσαν, κάλεσαν τους πολίτες να την πληρώσουν για να σωθούν οι τράπεζες και όλα αυτά. Αυτό δημιουργήσε πολύ μεγάλες αντιδράσεις, πολύ μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις απέναντι σε όλο το σύστημα. Mm-hmm. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήρθαν οι δημαγωγοί που λένε πολλές δίνουν εύκολες απαντήσεις σε περίπλοκα, δύσκολα προβλήματα και αυτοί οι δημαγωγοί εξελέγησαν. Αυτό έγινε με τον Τραμπ.
Όμως να κλείσουμε με κάτι αισιόδοξο, κύριε Κούλογλου, διότι απέναντι σε αυτούς τους δημαγωγούς που λέτε, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα σε τοπικές εκλογές στην Γερμανία και αλλού μία άνοδο και των οικολόγων.
Σημαντική. Διπλασιασμό των ποσοστών.
Ακριβώς σημαντική και απρόσμενη άνοδο των οικολόγων, που σημαίνει ότι προφανώς και οι πολίτες της Ευρώπης καταλαβαίνουν και προσανατολίζονται σε άλλες λύσεις.
Ναι, ασφαλώς. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν είναι όλοι ότι παρασύρονται από τη δημαγωγία. Επιλέγουν κόμματα, είτε πρόκειται για την αριστερά, όπως είναι η Podemos στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, είτε πρόκειται για τους οικολόγους σε άλλες χώρες που και αυτά τα κόμματα κατακρίνουν τη σημερινή κατάσταση, αλλά προτείνουν μια δημοκρατική και οικολογική διέξοδο. Και όσο περισσότερο συνειδητοποιημένος είναι ο κόσμος για τα οικολογικά προβλήματα και τις μεγάλες τρομερές προκλήσεις στο θέμα της οικολογίας και του κλίματος που έχουμε, τόσο ψηφίζουν τους πράσινους ή και την αριστερά. Βεβαίως υπάρχει και θετική πλευρά, δεν είναι όλα μαύρα, αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμα πιο καλύτερα, πιο προοδευτικά, πιο πράσινα.
Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, κύριε Κούλογλου. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα. Γεια σας.